Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Ozod ta'sir. Oltin mato Tex Cluster shirkati fermerlardan noqonuniy ushlab qolingan 2 milliard so'mni qaytarib berdi. Xorazmda prezident safaridan keyin xodimlardan ishdan bo'shash haqida arizalar olindi. Andijonlik bog'cha opalar oqshomlari qorqiz, tunlari esa qorovullikka majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov Osiyo Olimpiya kengashining vitse-prezidenti etib saylandi. O'zbekistonda qora kunga asralishi kerak bo'lgan oltin valyuta zaxirasi o'tgan oydan beri 463 million dollarga ozaygani ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Osiyo Olimpiya kengashi ijroiya qo'mitasining 15-dekabr kuni Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishida Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga bir ovozdan ma'qullangan. Shu tariqa Otabek Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra xalqaro tashkilot vitse-prezidenti etib saylangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov MOQ ijroiya komitasi tomonidan shu yil 9-dekabrda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgan edi. O'tgan hafta o'tkazilgan mazkur tadbirda so'z olgan Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shobdirahmonov va uning o'rinbosari Saken Polatov, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi raisi vazifasini bajaruvchi Ruslan Mustayev, O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi Iroda To'laganova O'zbekiston nomidan vitse-prezidentlikka eng munosib nomzod tanlanganini ta'kidlaganlar. Mazkur tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonning rasmiy xalqaro zaxiralari hajmi o'tgan 1 oy ichida 463 million dollarga kamaygan. Markaziy bank qaydicha, joriy yil 1-dekabrdagi holatga ko'ra mamlakatning rasmiy zaxira aktivlari 32 milliard 892 million 800 ming dollarga teng bo'lgan. 1-noyabr holatiga ko'ra mazkur ko'rsatkich 33 milliard 355 million 800 ming dollarni tashkil etgan edi. Zaxiralarning 18 milliard 455 million 600 ming dollari oltin shaklida, 14 milliard 58 million 500 dollari esa xorijiy valyuta va depozitlar shaklida saqlanmoqda. Avvalroq O'zbekiston joriy yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida rekord darajada 5 milliard 800 million dollarlik oltin sotgani haqida xabar qilgan edik. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. O'zbekistonda davlat idoralari o'z tuzilmalaridagi mavjud shtat birliklari doirasida axborot xizmatini birinchi rahbariga bo'ysunadigan mustaqil tarkibiy bo'linma sifatida qayta tashkil etadi. Bu haqda 14-dekabr kuni Regulation.gov.uz portaliga muhokama uchun joylangan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasida aytilgan. Davlat organlari faoliyatini yoritish uchun ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridan foydalanishni takomillashtirish to'g'risidagi hukumat qaror loyihasi O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ishlab chiqilgan. Loyihada 2021 yilning 1-fevralidan e'tiboran davlat idoralari oldiga o'z faoliyatini doimiy yoritib borish hamda amalga oshirilayotgan loyihalarni jamoatchilikka tezkor va tushunarli yetkazib berish orqali tashkilotning ijobiy imijini shakllantirishga doir vazifalarni amalga oshirish jarayonida hamkorlikda ishlovchi jurnalist va foydalanuvchilar soni yuqori bo'lgan blogerlardan iborat media pul tashkil etish vazifasiga qo'yilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 15-dekabr holatiga ko'ra 75396 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra yangi kasallanish holatlari Qoraqalpog'iston Respublikasida 4 nafar, Andijonda 3 nafar, Qashqadaryoda 1 nafar, Toshkent viloyatida 25 nafar hamda Toshkent shahrida 122 nafar odamda kuzatilgan. O'tgan kecha kunduzda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Jizzax, Qashqadaryo, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida jami 139 nafar bemor tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 72661 nafarga yetgan. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Rossiya hukumatini Suriya, Liviya va boshqa qator mamlakatlardagi barqarorlikka putur yetkazganlikda aybladi. Reuters agentligi qaydicha, Pompeo'ning bu bayonoti Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Qo'shma Shtatlar O'rta Yer dengizi mintaqasida siyosiy o'yinlar olib borayotgani hamda BMT bosh kotibining Liviyadagi yangi maxsus vakilini tayinlash ishini cho'zayotganiga oid so'zlariga javob bo'lgan. Janob Lavrovning yana faktlarni buzib ko'rsatayotgani hamda tarixni qayta yozishga urinayotgani achinarli va konstruktiv emas degan Pompeo 15-dekabrdagi bayonotida. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 15-dekabr kuni qirg'iz-o'zbek davlat chegarasi delimitatsiyasi va demarkatsiyasi masalalari bo'yicha ikki davlat hukumat delegatsiyalarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tomonlar hukumat delegatsiyalarining koronavirus pandemiyasi tufayli sekinlashib qolgan ishlarni faollashtirish zarurligi yuzasidan ham fikr ekanliklarini bildirganlar. Uchrashuv chog'ida tomonlar chegara delimitatsiyasi va demarkatsiyasi masalalari bo'yicha fikr almashganlar, topografik ishchi guruhlarning kelajakdagi ishlari hamda chegara oldi hududlarda yashaydigan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash masalalarini muhokama qilganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
Andijon viloyatidagi Oltin Mato Text klaster korxonasi paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun asossiz ushlab qolgan 2 milliard so'mga yaqin mablag'ni fermerlarga qaytardi. Andijonlik fermerlar ozodlikka klaster turli bahonalar bilan ularning haqqini ham bo'yidan ham inidan urib qolayotgani haqida 12 noyabr kuni shikoyat qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Paxtaobod tumanidagi Nur Agro fermer xo'jaligi boshlig'i Rashidbek Mamadaliyevning aytishicha, maqola e'lon qilingandan so'ng viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasidan mutaxassislar kelib, fermerlarning shikoyatlarini o'rgangan. Juda ham xayrli ish bo'ldi. Masalan, mutaxassislar tekshirib chiqqandan so'ng mendan asossiz ushlangan 13 million so'mni klaster qaytarib berdi. Tuman bo'yicha 200 dan ortiq fermerning paxtani quritish va tozalash xarajatlari bahonasida klaster ushlab qolgan qarib 2 milliard so'm qaytarildi. Fermerlar juda ham xursand bo'lishdi. Mening bilishimcha, shu sabab viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va inspeksiyasi boshqa tumanlarda ham klasterlarning faoliyatini tekshirayotgan ekan, deydi Rashidbek Mamadaliyev. Suhbatdosh 12 noyabrda klasterning g'ayriqonuniy tarzda pul ushlab qolgani haqida ozodlikka shunday degan edi. Klaster bizning fermer xo'jaligimizga 150 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'ini yetkazib bermadi. Bundan tashqari 8 tonadan ortiq mineral o'g'itni ololmadik. Paxtani yetishtirish uchun o'z ichki imkoniyatlarimizdan foydalandik. Biz klasterga 196 tonna quruq va sifatli paxta xomashyosini 100% yuqori sortda yetkazib berdik. Shartnomaviy majburiyat 1 termdayoq ortig'i bilan uddalandi. Klaster o'zining laboratoriyasida paxtaning sifati, quruqligi, tozaligini tekshirib, eng yuqori navga qabul qilgan edi. Lekin klaster paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun deb daromadlarimizdan yana 18 million so'm pul ushlab qolyapti. Buncha ko'p pulni nimaga asosan ushlab qolishini so'rasak, biror bir tasdiqlangan me'yoriy hujjat ko'rsatib bera olishmadi, degan edi Rashidbek Mamadaliyev. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarning klaster korxonalariga birlashtirish 2017-yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan vaqt davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Osiyo Olimpiya kengashi ijroiya qo'mitasining 15 dekabr kuni Ummonning Moskva shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarov nomzodi Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga bir ovozdan ma'qullangan. Shu tariqa Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra xalqaro tashkilot vitse-prezidenti etib saylangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi Shahnoza Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i bo'lgan Otabek Umarov O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ijroiya qo'mitasi tomonidan shu yil 9 dekabrda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatilgandi. O'tgan hafta o'tkazilgan mazkur tadbirda so'z olgan Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shoabdurahmonov va uning o'rinbosari Saken Bulatov, O'zbekiston gimnastika federatsiyasi raisi vazifasini bajaruvchi Ruslan Mustayev, O'zbekiston tennis federatsiyasi bosh kotibi Iroda To'laganova O'zbekiston nomidan vitse-prezidentlikka eng munosib nomzod tanlanganini ta'kidlaganlar. Yig'ilishda Otabek Umarovning Triatlon federatsiyasi hamda MMA assotsiatsiyasidagi faoliyati orqali O'zbekistonda ushbu sport turlarining rivojini yangi bosqichga chiqara olgani alohida urg'ulangan. Seshanba kuni Maskatda Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan Umarov tashkilot ijroiya qo'mitasi vakillariga o'ziga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirgan. Toshkentda o'tadigan 2025-yilgi Yoshlar Osiyo o'yinlarini o'tkazish yangi O'zbekiston uchun jahon hamjamiyati oldidagi jiddiy sinovlardan biri. Muhtaram prezidentimiz va hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi bilan ushbu musobaqani yuqori saviyada tashkil qilishga bor kuch va g'ayratimizni ishga solamiz, degan jumladan Otabek Umarov o'z chiqishida. Osiyo Olimpiya kengashi bosh assambleyasining 16 dekabr kuni Moskvada bo'lib o'tadigan galdagi yig'ilishida Umarov vitse-prezident o'laroq ishtirok etadi. Yig'ilish doirasida Osiyo Olimpiya kengashi va O'zbekiston tomoni o'rtasida
doirasida 2025-yil Yoshlar Osiyo o'yinlarini Toshkentda o'tkazish bo'yicha shartnomani imzolash marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Osiyo Olimpiya kengashida jami 10 nafar vitse-prezident faoliyat ko'rsatadi. Ularning 5 nafari qit'adagi mintaqalar bo'yicha ish olib borsa, qolgan yarmi Osiyoda o'tadigan 5 yirik kompleks musobaqalarni yozgi Osiyo o'yinlari, qishki Osiyo o'yinlari, jang san'ati va yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari, sohil Osiyo o'yinlari va yoshlar Osiyo o'yinlarini yuqori saviyada tashkil etish uchun mas'ul hisoblanadi. Aksar o'zbekistonliklarga prezidentning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri, triatlonchi va MMA'chilar homiysi sifatida tanilgan Otabek Umarovning o'z qaynotasi xavfsizligi uchun asosiy mas'ullardan biri. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari ekani aytiladi. Uning bu lavozimda ishlashi haqida hozirgacha biror joyda rasmiy ma'lumot berilgan emas. Ammo Shavkat Mirziyoyevning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi safarlarida kenja kuyovning prezidentga tansoqchilik qilishi bu ma'lumotning tasdig'i sifatida ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Oqshom soat 5 dan 8 gacha O'zbekim savdo markazi oldida o'rnatilgan Yangi yil archasi oldida qor qiz bo'lib turibmiz. Bundan tashqari tunda bog'chada navbatchilik qilamiz, dedi Ozodlikka Andijondagi bolalar bog'chalaridan birining tarbiyachisi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri MTMlar pedagog kadrlarni yangi yil tadbirlariga yoki tungi navbatchilikka qo'yishga doir me'yoriy hujjat yo'qligini, binobarin ular bunday ishlarga jalb etilmayotganini bildirdi. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi majburiy mehnatga doir har qanday shikoyat zudlik bilan o'rganilishi, bunga yo'l qo'ygan amaldorlar jazolanishini ta'kidladi. Ozodlik andijonlik tarbiyachi bilan bog'landi. Ikki farzandli yolg'iz ona bo'lgani uchun ishdan haydab alib ketishdan qo'rqib, ismi va ish joyi oshkor qilinmasligini so'ragan tarbiyachi barcha savollarga Telegram orqali javob berdi. Tarbiyachining aytishicha, Andijonda yangi yil yarmarkalari ish boshlagandan buyon u va hamkasblari navbatma-navbat qorqiz rolini ijro etishga jalb qilinmoqda. Tarbiyachi o'z iddaosi tasdig'i sifatida Ozodlikka surat taqdim etdi. Jo'natgan tarbiyachi ruxsat bermagani hamda bolalar aks etgani uchun e'lon qilmayotganimiz suratda yangi yil archasi qorqiz va qorbobo hamda 4 yashar bola aks etgan. Surat tarbiyachining aytishicha 12 dekabr oqshomida olingan. Yangi yil yarmarkalari boshlangani to'g'risidagi video syujetni Andijon shahar hokimligi kunigacha Facebook'dagi sahifasiga joylashtirdi. Bosh qahramoni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bo'lgan syujetda qorbobo ham qorqiz ham ko'rinadi. Rasmiy video syujetdagi qorbobo, qorqiz va boshqa ertak qahramonlari rolini kim o'ynaganini Ozodlik aniqlay olmadi. Shaharning 1-chi mikrorayonida istiqomat qiladigan 54 yashar Ahmadjon akaning aytishicha, yangi yil yarmarkalari ularning mavzusida ham uyushtirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 kun oldin kechqurun yarmarkada qorbobo bilan qorqiz paydo bo'lib qolganini ko'rgach, qiziqib oldilariga borgan. Qorbobo maktabda o'qituvchi, qorqiz bog'chada ishlar ekan. O'sha kuni yarmarkaga hokim keladi deb eshitdim. U anchagacha turishdi, hokimni kutib. Hokim keldimi yo'qmi bilmadim. Sog' qotib uyga kirib kelaverdim. Bolalar bog'chalari pedagoglari shahar miqyosidagi tadbirlarda qorqiz rolini bajarishga majburlanayotganini Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova inkor etdi. Prezidentimiz topshirig'i bilan bu yil yangi yil tadbirlari taqiqlangan. Yarmarkalarga xodimlarni jalb etish to'g'risida hech qanday topshiriq bo'lmagan. Bog'chalarda ota-onalar ishtirokisiz yangi yil kechalari o'tkazish to'g'risida topshiriq bo'lgan, xolos. Yarmarkalarga qorqiz chiqarilsin degan topshiriq yo'q. Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bilan muloqotdan so'ng Ozodlik tarbiyachi bilan yana bog'landi. U yolg'on aytmayotganini, hatto qorqiz kiyimini tiktirish uchun tarbiyachilardan 10 ming so'mdan yig'ib olinganini aytdi. Tarbiyachining aytishicha, u ishlaydigan bog'cha mudirasi qorqiz masalasini har kungi majlisda bir marta aytib o'tadi. Andijon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Dildora Tolipova tarbiyachining bu iddaosini ham rad etdi. Tolipovaning aytishicha, navbatchilik bor va bu ish kuz-qish mavsumini betalafot o'tkazish maqsadida qilinadi. Biroq bu yumushni maktabgacha ta'lim bo'limining eksploatatsiya bo'limi bajaradi. Bog'chalar xavfsizligiga qorovul, o't yoquvchi va mudir mas'uldir. Tarbiyachi yoki yordamchi tarbiyachini tungi navbatchilikka chiqarish to'g'risida topshiriq bo'lmagan, qaror ham yo'q. Andijon shahar xalq qabulxonasi mutaxassisi Doniyor Rahimovning ozodlikka bildirishicha, shu kungacha hech kimdan yarmarkalarda qorqi sifatida ishlatilayotgani yoki bog'chalarda tungi navbatchilikka qo'yilayotgandan shikoyat kelib tushmagan. Agar shunday majburiy mehnat holatlari bo'lsa, fuqarolarimiz qo'rqmasdan bizga murojaat qilishlari mumkin. Agar shikoyatchi ismi oshkor etilmasligini istasa, ismini sir saqlash kafolatini beramiz. Qo'rqmay murojaat qilishlari mumkin. Istasangiz, telefonimizni e'lon qiling, dedim xalq qabulxonasi mutaxassisi.
Ozod ta'sir Oltin mato tek klaster shirkati fermerlardan noqonuniy ushlab qolingan 2 milliard so'mni qaytarib berdi. Xorazmda prezident safaridan keyin xodimlardan ishdan bo'shash haqida arizalar olindi. Andijonlik bog'cha opalar oqshomlari qorqiz, tunlari esa qorovullikka majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov Osiyo Olimpiya kengashining vitse-prezidenti etib saylandi. O'zbekistonda qora kunga asralishi kerak bo'lgan oltin valyuta zaxirasi o'tgan oydan beri 463 million dollarga ozaygani ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chilonzor tuman ma'muriy sudi 14 dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31 dekabrda imzolagan ziddiyatli qarori yuzasidan ajrim chiqarishni yana kechiktirdi. Yunusobodning universitetida faoliyat olib boradigan 100 ga yaqin tadbirkor hokimning o'zlariga tegishli yerni Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatga berish haqidagi qarorini bekor qilishni so'rab birinchi instansiya sudiga murojaat etgan. Dushanba kungi ochiq sud majlisida tadbirkorlar 2 dekabr kungi sayyor sud majlisiga kelmagan Chilonzor tumani ma'muriy sudi sudyasi Do'stmurod Toshevga ishonchsizlik bildirib, uning jarayondan chetlatilishini talab qilishdi. Tuman sudi raisi vazifasini bajaruvchi Qayumov bu talabni qondirmagani ortidan Toshev majlisni davom ettirdi va qaror chiqarishni 22 dekabrga qoldirdi. Prezident Mirziyoyevga yaqin hokimlardan sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan 100 ga yaqin tadbirkorning Yunusobod tumanida joylashgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari joylashgan 6 gektar hudud Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Ozodlik surishtiruvi bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning prezident Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatdim. Toshkentlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishchi 14 dekabr kungi sud majlisida arizachilar ishni olib borayotgan sudyaga nisbatan ishonchsizlik bildirilgan hujjatni rasman taqdim qilgan. Bu ish o'rtasida sudya almashdi va Toshev tayinlandi. Bu odam jarayonni qator protsessual normalarni buzgan holda olib boryapti. Eng so'nggisi 2 dekabrga belgilangan sayyor sud majlisiga kelmagani bo'ldi. O'sha kuni 6 gektarli hududda ishlayotgan ijarachi sudyaga o'z vaziyatini tushuntirdi. Moqchi edi. Har xil sababga ko'ra sudga ariza topshirmagan 100 dan oshiq tadbirkor bor. Ularning sudyaga ko'p savollari bor. Sudya faqat kelmadi emas, bu majlisni o'tkazishdan bo'yin tovlayapti. Biz bu va boshqa qonun buzilishlari asosida sudyaga atvot berdik, deydi yana bir tadbirkor. Arizachi tadbirkorlarning bunday talabidan so'ng sud tanaffus e'lon qilgan. Bir soatdan so'ng Chilonzor tuman ma'muriy sudi sudyasi Qayumov kelib, tadbirkorlarning Toshovni ishdan chetlashtirish talabi qondirilmaganini e'lon qilgan. Shundan so'ng davom etgan sud jarayoni davomida shikoyatchilar advokati ijarachilarni ham uchinchi tomon sifatida sudga chaqirish so'ralgan iltimosnoma topshirgan va bu so'rov qondirilgan. Universitetning o'zida 100 dan oshiq arendator bor. Ular orasida bor yo'g'ini garovga qo'yib, 1,5 milliard so'mgacha kredit olganlar bor. 22 dekabr kuni ularning aksariyati sudga keladi. Sudya qarorini kelasi majlisda e'lon qiladimi, yo'qmi bilmaymiz. Lekin ishning borishidan bu masalada qaror chiqarishning boshi bel ko'chiga kirib qolganini sezish mumkin, deydi dushanba kungi jarayonda qatnashgan toshkentlik tadbirkor. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019 yil 31 dekabr kuni poytaxtning yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik gavjum hududni bir oy oldin ro'yxatga olingan Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyatiga taqdim etish haqida qaror chiqargan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning 97% aksiyalari xorijiy investor deb taqdim etilayotgan Odoratus Business LLP'ga qarashli Britaniyada 100 funt sterling miqdordagi ustav fondi bilan rasmiylashtirilgan bu kompaniya esa ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarning ko'rsatishicha qator qobiq kompaniyalar orqali Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga borib taqaladi. Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti sharhlovchisi Alisher Ilhomov toshkentlik tadbirkorlarning prezident kuyoviga aloqador kompaniya bilan tortishuvining sudda qanday yechim topishi Mirziyoyev va'da qilib kelayotgan sud islohotlari adolat ustuvorligining amaldagi vaziyatini ko'rsatishini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi mavjud 150 ta ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining 78-tasi oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan amalga oshirilayotgan bu o'zgarishdan jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalarning ota-onalari ham, bunday bolalarni tarbiyalab kelayotgan pedagoglar ham norozi. Farg'ona viloyat Furqat tumanida yashovchi B.D. 7 yashar qizi M. uchun shu kunda bolalar bog'chasi izlamoqda. Biroq qaysi bog'chaga bormasin rad javobini olmoqda. Chunki qizchaga mikrotsefaliya tashxisi qo'yilgan. Kasallik oqibatida u aqliy rivojlanishdan ham ortda qolgan. Shuning uchun ham ona qizini 3 yil muqaddam Furqat tumanidagi 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotiga bergan edi. Qizim ayta oladigan so'zlar soni endigina 20 taga yetdi. Noyabrda 7 yoshga to'lgan qizim qatnagan bog'cha biz uchun suv bilan havodek zarur edi. Chunki u yerda maxsus mutaxassislar bor. Ularning yordami bilinayotgandi. Endi nima qilishimni bilmay turibman, dedi ona. Mikrotsefaliyadan aziyat chekayotgan qizidan boshqa bir o'g'li bor ayol hozir homilador, 3-chi farzandini kutyapti. Shu holatimda bolamning orqasidan har kuni idorama-idora, bog'chama-bog'cha yugurib yuribman. O'zimga o'xshagan boshqa onalar bilan Sog'liqni saqlash vazirligiga yoki Bosh prokuraturaga arz qilmoqchi bo'lib turibmiz. Axir xasta bola o'stirish osonmi? Bolalarimizga bog'chaning mutaxassislari bergan narsani biz onalar bera olmaymiz-ku. Deydi ona. Uning aytishicha qizi hech yo'q shu o'quv yili oxirigacha maxsus bog'chada tarbiyalanishi kerak edi. Furqatli ayolning qizi 3 yil tarbiyalangan 19-chi ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti O'zbekistondagi 150 ta shunday muassasadan biridir. Shulardan 78-tasi maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'iga binoan umumiy turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga, ya'ni oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Furqatdagi 19-chi ixtisoslashtirilgan tashkilotda tarbiyachilarning biridan 14 dekabrda olingan ma'lumotga qaraganda vazirning buyrug'i chiqishi arafasida 66 nafar tarbiyalanuvchi bo'lgan. 1 dekabrdan buyon bolalar bog'chaga kelmayapti. Chunki tibbiy psixologik pedagogik komissiya vazirning buyrug'i chiqqanidan keyin ishlamadi. Odatda bu komissiya rivojlanishdan ortda qolayotgan bolalarni tekshirib, 6 oy yoki 1 yillik muddatga yo'llanma berar, biz o'sha hujjat asosida qabul qilar edik, deydi tarbiyachi. 19-chi maktabgacha tarbiya tashkiloti yana bir pedagogining aytishicha bu muassasada nutqi nuqsonli, og'ir nuqsonli, Down sindromli, aqliy va psixik rivojlanishdan ortda qolgan, tayanch harakatlanish tizimida nuqsonli bolalar tarbiyalanadi, rivojlantiriladi, davolanadi. 14 dekabrda ozodlik savollariga javob bergan 19-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining aytishicha, bu muassasada shu kunda 32 pedagog va boshqa 40 dan ziyod yordamchi xodim, hammasi bo'lib 80 kishi ishlaydi. Vazirimizning buyrug'i bilan oddiy bog'chaga aylansak, 60 ga yaqin kishi ishsiz qolamiz, dedi pedagog. Maktabgacha ta'lim vazirining 27 noyabrdagi buyrug'idan O'zbekistonda jismoniy va psixik nuqsonli bolalar tarbiyalanadigan 150 ta MTT mavjud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Vazirning buyrug'iga binoan shulardan 52 tasi o'z maqomida qoladi, 78 tasi maqomini o'zgartiradi, oddiy bolalar bog'chasiga aylantiriladi. Ya ayni paytda bir muassasa Jizzaxdagi 36 MTM ixtisoslashtirilgan bolalar bog'chasiga aylantiriladi.
O'zbekiston madaniyat.
Xivadagi obidaning vayron qilinishi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Shukrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat prokuraturasi 14 dekabr kuni UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Xiva ichan qala muzey qo'riqxonasidagi tosh hovli saroyining qadimiy devori qonunga xilof ravishda olib borilayotgan ta'mirlash, tiklash ishlari oqibatida buzilgani yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Departament vakiliga ko'ra, Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasi ilmiy ekspert kengashi xulosasini olmasdan va UNESCO tashkiloti bilan kelishmagan holda tasdiqlangan loyihasiz noqonuniy ta'mirlash, tiklash ishlari olib borgan. 11 dekabr kuni jinoyat ishi ochish bo'yicha hujjatlar ilova qilingan so'rovni Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti prokuraturaga yo'llagan edi. Qadimiy obida mavjud qonunlarga zid tarzda Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasi buyurtmasiga binoan Surgut neft stroy pudratchi xususiy korxonasi tomonidan joriy yilning 8 dekabr kuni buzib tashlangan edi. Ta'mirlash tiklash ishlari sahnada bo'lgan Ozodlik muxbiri tosh hovli saroyining sharqiy tomondagi devor tepasi vayronaga aylanganiga guvoh bo'ldi. Muxbirimiz saroyni buzgan Surgut neft stroy pudratchi xususiy korxonasi vakili bilan ham uchrashdi. Restavratsiya qilish ishlariga malaka va maxsus ruxsati bo'lmagan bu korxona vakili Ichanqala muzey qo'riqxonasi bilan tuzilgan shartnoma asosida ishlayotganligini bildirdi. Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasi mahalliy matbuotga devor og'ib turuvdi, birovning boshiga tushmasligi uchun buzdik, deya ma'lumot berdi. Xiva shahrining 2500 yillik yubileyini o'tkazish munosabati bilan 1997 yilda ta'mirlash tiklash ishlarini olib borgan Xorazm maxsus ilmiy ta'mirlash ishlab chiqarish ustaxonasi mutaxassisi, ustaxonalar sulolasining 5-chi avlod vakili 56 yashar restavrator Abdulla Matkarimov Ozodlik bilan suhbatda binoni buzmasdan saqlab qolish mumkinligini aytdi. Devor 20 santimetr og'di, ustiga balor bo'lmagani uchun yiqilishi mumkin edi, degan noilmiy gaplarni aytishmoqda. Restavratorlar odatda og'gan binoni troslar yordamida tortib to'g'irlaydi. 25 yil oldin aynan shunday qilib to'g'irlaganmiz bu devorni. Albatta, bunday qilib to'g'irlash uchun jiddiy malaka va o'quv talab qiladi. Bular esa buzib qaytadan qurish kabi oson, ammo obida qiymatini yo'qqa chiqaradigan yo'ldan borishdi, dedi restavrator. Suhbatdoshga ko'ra, Xiva restavratsiya sohasidan bexabar, faqat tez pul ishlash paydo bo'lgan remont brigadalari tomonidan vayron qilinmoqda. Qadimiy yog'och ustunlarni bolgarka bilan charxlab yaltiratib, ustiga naqsh va islomiy yozuvlarni yo'q qilishdi. Xiva me'morchiligida zamonaviy sement ishlatilmagan, oq xatja va qora xatja degan maxsus qorishma ishlatilgan. Ta'mirda ham shu qorishma zarur, ammo ish bitishini istagan remontchilar zamonaviy qurilish materiallari, xususan portland sement ishlatishmoqda, dedi suhbatdosh. Ayni paytda Ichanqala muzey qo'riqxonasi va madaniy meros tashkilotining bino buzilishi haqidagi ikki xil fikr mavjud. Qo'riqxonaga ko'ra bino qulamasligi uchun buzilgan, madaniy meros tashkilotiga ko'ra esa bino noprofessional ta'mir oqibatida qulagan. Ozodlik muxbirlar gaplashgan mahalliy ustalar obida ta'mir hajmini ko'paytirib ko'tarish uchun ko'p pul ishlash maqsadida ataylab yiqitilganini aytishdi. Xivadagi qadimiy saroyning buzib tashlangan vayronlarini bosh vazir o'rinbosari, UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiya raisi Aziz Abduhakimov ham borib o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'zbekiston prezidentining Xorazmga tashrifi doirasida viloyatga borgan Abduhakimov mahalliy matbuotga, biz buni bunday qoldirmaymiz, aybdorlarga albatta chora ko'riladi, deya bayonot berdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozod ta'sir Oltin mato Text Cluster shirkati fermerlardan noqonuniy ushlab qolingan 2 milliard so'mni qaytarib berdi. Xorazmda prezident safaridan keyin xodimlardan ishdan bo'shash haqida arizalar olindi. Andijonlik bog'cha opalar oqshomlari qorqiz, tunlari esa qorovullikka majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda. Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov Osiyo Olimpiya kengashining vitse-prezidenti etib saylandi. O'zbekistonda qora kunga asalishi kerak bo'lgan oltin valyuta zaxirasi o'tgan oydan beri 463 million dollarga ozaygani ma'lum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston o'zbeklari urush yillarida unutilgan ayrim kasblarni qayta tiklamoqdalar. Men olim ko'hkam, uzoq yillardan so'ng ota-bobolari merosi sanalgan yog' ishlab chiqaradigan juvoz haydash kasbini qayta tiklagan mahalliy o'zbeklardan biri Samandar bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorladim. Turli o'simliklar urug'lari, jumladan kunjut, sig'ir va chigitdan yog' ishlab chiqaradigan juvoz turkiy xalqlar ajdodlari ixtirolaridan sanaladi. Afg'onistonda ham mahalliy o'zbeklar uzoq o'tmishlardan beri yog' ishlab chiqarishda juvozdan keng paymonada foydalanib kelganlar. Keyingi yillarda ichki nizolar bois asta-sekin unutib boriladigan juvoz haydash kasbi Afg'oniston shimolida etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim qishloqlarda qayta tiklanmoqda. Afg'onistonning shimoliy Sarpul viloyatida hayot kechiradigan Samandar janglar bois o'z yurtini tark etib, uzoq yillar chet ellarda yashashga majbur bo'lgan. Ota-bobolari davrida qishlog'ida juvoz haydash kasbi rivojlanganini bildirgan Samandar urushlar bois begona yurtlarga qochib ketgani natijasida ajdodlari merosi sanalgan kasbidan ham ajralib qolgan.
Meni bobomdan qolgan otamga, otamdan bizlarga qolgan. Otamni vaqtiga, bobomni vaqtiga ko'p avj edi. Shu qayrabizga taxmin bir 10-12 ta shunda juvoz bor edi. Inqilob bo'ldi, Farg'onda bo'ldik, maktab o'qiydik, Farg'onda bo'ldik, bizlar Pokiston ketdik. Pokistondan bizlar ko'p vaqt o'sha g'arbchilik qilib, bechorachilik qilib, bilo'xira suvdi ketdi.
Suhbatdosh bundan bir necha yil oldin xorijdan o'z yurtiga qaytib kelgan. So'nggi yillarda qishloq xo'jalik faoliyatlari bilan shug'ullangan, u yaqinda hukumatning mahalliy idoralari targ'ibi asosida bir necha yil unutilgan ota kasbini qayta tiklagan. Endi Samandar har kuni soatlab juvoz haydab, kunjutdan yog' ishlab chiqaradi.
Suvdidan kelganimiz ham taxminan 20 yildan ko'proq bo'ladi. Yeri keldi, bug'doy ekdi, qavun ekdi, tarvuz ekdi, bilo'xira tirama bo'ldi, bekor qoldik bizlar. So'ra bilo'xira rais sohib ziroat, u kishilar meni bir yil boham bo'ldi, menga aytdi, o'zi sohibsiz mundoq bekor urmay balalarimdan shu qadimi kisbi padarini sizlar nima qilinglar? Ham o'zizga yaxshi, ham to'rtta qavmga yaxshi.
Samandar o'z kasbidan rozi, anchadan beri juvoz haydab ro'zg'or tebratadi. U mahalliy kasblarni qayta tiklash uchun davlatning himoyatiga jiddiy ehtiyoj bor dedi.
Bizlarni taqviya qilsin, bizlar ba'zi shu nabotayoqni bilasizlar, kamitaylik, shuni qavmlarimizga nima qilaylik, shu marazli, pishor, dardi shakar shular kamisin.
Suhbatdosh, afg'onistonlik o'zbeklarni ota-bobolarining bebaho merosi sanalgan turli kasblarni qayta tiklab, o'z avlodlariga o'rgatishlari muhim dedi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Toshkentdagi mahalla yig'inlari xodimlari uyma-uy yurib aholining kartoshka, piyoz va sabzi zaxirasini tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi mahalla yig'inlari xodimlaridan ozodlikka bo'lgan murojaatda poytaxt aholisining qishki zaxirasini tekshirish borasida majburiy topshiriq olganliklari aytiladi. Mahalla xodimlarini uyma-uy yurib, kim qoplab kartoshka piyoz yig'ib qo'yganini aniqlashga majburlashyapti. O'zi svet gaz muammosi yetmay turganda, endi kartoshka piyoz qoplab olishga majburlash qolganda deya yozdi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalla fuqarolar yig'ini xodimlaridan biri. Ozodlikda mutasaddilar tomonidan mahalla fuqarolar yig'inlariga telegram orqali jo'natilgan topshiriqning nusxasi mavjud. Hurmatli hamkasblar, ertadan aholining zaxirasini o'rganish uchun komissiya chiqadi. Mahalla fuqarolar yig'inlarini ogohlantirib qo'yinglar. Zaxirasi bor xonadonlarni bilib qo'yishsin ko'rsatishga. Kartoshka, piyoz, sabzi tekshiriladi deyiladi telegramdagi yozishmada. Ozodlik Shayxontohur tumanidagi bir qancha mahalla fuqarolar yig'inlari bilan bog'landi. Ularning barchasi aholining qishki zaxirasini tekshirish borasida topshiriq olganini va bunga norozi ekanliklarini aytishdi. Jumladan Jarariq mahallasi xodimlaridan biri ushbu topshiriqni absurd deya atadi. Kim o'ylab topgan bu topshiriqni, hayronman. Kartoshka piyozingni ko'rsat deyish mutlaqo absurd narsa. 600 ta xonadonga kirib skladlarni titkilashimiz qolgandi. Ko'chada ko'rib qolsak hammaga aytyapmiz. Kartoshka piyozni g'amlab qo'ying deb. Ular ham xo'p deyapti. Har 2-3 kunda yarmarka qilyapmiz. Odamlar ehtiyojiga qarab olyapti. Lekin qoplab olishga nima hojat? Bunisini tushunmayapmiz. Endi komissiya kelishiga 1-2 ta xonadonni tayinlab qo'ydik. Qoplab kartoshka piyozi bor ekan, shularnikiga olib boramiz, deydi Jarariq mahallasi xodimlaridan biri. Ozodlik 12 oktyabr kuni Toshkentdagi mahalla fuqaro yig'inlariga qo'ng'iroq qilib, aholining qishki zaxirasini tekshirish nafaqat Shayxontohur tumanida, balki poytaxtning barcha hududlarida birday davom etayotganini aniqladi. Biroq mahalla fuqarolar yig'inlarining hammasi ham bu topshiriqni bajarish niyatida emasligi ma'lum bo'ldi. Jumladan Gulbozor mahallasi faollari aholining uylariga birma-bir kirish rejasi yo'qligini aytishdi. Bizning mahallamiz hududida bozor joylashgan, shuning uchun aholi uyda zaxira saqlashga hojat yo'q. Bozordagi savdogarlar ham asosan mahalla ahlidan. Kartoshka piyozni uyga bosib qo'ygandan ko'ra yangisini sotib olish qulay. Agar komissiya kelsa, odamlarning o'zlari bilan uchrashtiramiz. Ularning o'zlari aytishadi, zaxiraga ehtiyoj yo'qligini, dedi ismini ochiqlamayotganimiz Gulbozor mahallasi faollaridan biri. Olmazor tumanida yashovchi toshkentlik ayol ham qishki zaxira g'amlash rejasi yo'qligini aytadi. Kecha mahalladan kelib, kartoshka piyozingiz bormi deb so'radi. Hayronman bularga. Boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Kartoshka piyozim yo'q bo'lsa, olib kelib berasizlarmi desam, yo'q deyishdi. Unda balo bormi uyma yurishga? Uchastkada turamiz. Oldin 2-3 qoplab olib qo'yardik, lekin bahorga yetmay yarmi chirib ketardi. Bozorga borish uchun transport muammosi sabab qoplab olardik. Hozir mahallamizda bozor bor, do'kon bor. Qoplab olishga hech hojat yo'q. Undan ko'ra issiqlik ta'minotini yaxshilashsin. Bir oydan beri vaziyat o'nglanmadi, deydi Olmazor tumanida yashovchi ayol. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining ozodlik bog'langan xodimi Toshkentda aholining qishki zaxirasini o'rganish tadbiri bo'layotganini tasdiqladi. Qishloq aholisi qishki zaxira qilishga o'rgangan, lekin shaharliklar bu narsani qilmaydi. Hech kim mahalla fuqarolar yig'inlarini majburlamayapti. Fuqarolar ham qoplab kartoshka piyoz olishga majburlanmayapti. Faqat targ'ibot ishlari olib borilib, odamlarga qishki zaxira g'amlash haqida tushuntirilmoqda xolos, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik xodimi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rus hakerlari AQSh hukumatining kompyuter tizimini buzib kirgani gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rossiyalik hakerlar AQSh davlat idoralari, shu jumladan g'aznachilik va savdo departamentlari kompyuter tarmoqlariga hujum qilgani taxmin qilinmoqda. Hakerlar bir necha oy davom etgan global kiberjasuslik kampaniyasi doirasida boshqa davlat idoralari hamda yirik shirkatlarni ham nishonga olgan. 13 dekabr kuni Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Ulyot hukumat ushbu vaziyat bilan bog'liq barcha muammolarni aniqlash va bartaraf etish uchun chora ko'rayotganini aytdi. Ushbu hujumlar haqida birinchi bo'lib Reuters agentligi xabar berdi. Bu holat bilan yaqindan tanish rasmiylarning aytishicha, hakerlar g'aznachilik departamenti va savdo departamentining internet va telekommunikatsiya siyosati uchun mas'ul agentligini nishonga olishgan. Boshqa davlat idoralari tarmoqlari ham hujumga uchragan bo'lishi mumkin. Reuters agentligining xabar berishicha, vaziyat shu qadar jiddiyki, 12 dekabr kuni Oq uyda Milliy xavfsizlik kengashi yig'in o'tkazgan. Masala bilan yaqindan tanish rasmiylardan biri Reuters agentligiga bergan intervyusida, bu bitta agentlik bilan cheklanmagan katta voqea. AQSh hukumati va uning manfaatlariga qaratilgan ulkan kiber josuslik kompaniyasi deb aytgan. Reuters agentligi va Washington Post gazetasining AQSh rasmiylariga tayangan holda xabar berishchi, ayni damda hujumlar ortida Rossiya hukumati hakerlari turgani taxmin qilinmoqda. Ushbu holat bo'yicha Federal tergov byurosi, Milliy xavfsizlik departamentining kiber xavfsizlik xizmati va boshqa idoralar tergov olib bormoqda. Hujumlar bir necha oy davom etib kelgani aytilmoqda. Bu davr mobaynida hakerlar nishonga olingan agentliklar xodimlarining elektron pochtalarini kuzatishga muvaffaq bo'lishgan. 8-dekabr kuni AQShning FireEye kiber xavfsizlik shirkati yuqori darajadagi hujum uyushtirish salohiyatiga ega davlat o'z tarmog'ini nishonga olganini ma'lum qilgan edi. Hakerlar FireEye shirkati o'z mijozlari, shu jumladan federal shtat va mahalliy hukumat va yirik korporatsiyalar kompyuter tarmoqlaridagi zaifliklarini aniqlash uchun ishlatiladigan vositalarni o'g'irlashga muvaffaq bo'lishgan. Kiber xavfsizlik hamjamiyatining aksar a'zosi FireEye hujumi ortida APT-29 yoki GozyBear nomi bilan tanilgan va Rossiya razvedkasiga aloqador ekani aytiladigan hakerlar guruhi turganini taxmin qiladi. Ayni guruh prezident Barak Obama davrida Davlat departamenti va Oq uy 2016 yilgi prezidentlik kampaniyasi davomida Milliy demokratik qo'mita serverlariga hujumlarni amalga oshirganida. Rossiyaning Washingtondagi elchixonasi kiber hujumlarga aloqadorligini rad etib, bu ayblovlarni asossiz deb atadi. Rossiya kiberdomenda tajovuzkor operatsiyalarni amalga oshirmaydi, deyiladi Rossiya elchixonasi o'z saytida e'lon qilgan bayonotda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz yo'qligidan norozi bo'lib ko'chaga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijonda gazsiz qolgan aholi o'z noroziligini bildirib shaharning O'zbekiston ko'chasi va Bobur shoh ko'chasi kesishmasidagi yo'lning qatnov qismini to'sishga urinayotgani aks etgan videolar tarqaldi.
Xotinlar namoyish qilyapti. Gaz kerak, siz kerak.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda asosan ayollardan iborat o'nlab odam transport vositalari harakatini to'xtatishga urinayotgani ko'rinadi.
O'zbekistonda gaz yo'q.
Andijon shahar hokimligi hodisa yuzasidan izoh bermadi. 10-dekabrga o'tar kechasi gazsiz qolgan Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi Do'stlik va Qorako'z mahallalari aholisi ham O'zbekistonni Turkmaniston va Iron bilan bog'lovchi M37 xalqaro magistral yo'lini to'sib qo'ygandi. Bundan oldin Buxoro tumanida ham tabiiy gaz va elektr taqchilligidan norozi aholi yo'lni to'sib qo'ygani haqida xabar qilingandi. Buxoro viloyat hokimligi rasmiylari har ikki tumandagi aksar xonadonlarda tabiiy gaz bosimi tushib ketgani va bu aholi noroziligiga sabab bo'lganini ozodlikka tasdiqlashdi. Hokimlikning ismi ochiqlanmasligini so'ragan rasmiysi 10-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Qorako'l va Buxoro tumanlarida gaz ta'minoti bilan bog'liq yuzaga kelgan muammo qisman bartaraf etilganini aytdi. Hududgaz Buxoro MCJ bayonotida ham Buxoro va Qorako'l tumanida gaz bosimi so'nggi kunlarda 3 baravarga tushib ketganligi, 10-dekabr kuniga kelib hududda gaz ta'minoti tiklangani aytiladi. Qorako'l tumanidagi Do'stlik va Qorako'z mahallalarida yashovchi ba'zi aholi vakillari norozilik ortidan gaz ta'minoti tiklanganini aytishdi. Ayni paytda ayrim xonadon egalari gaz bosimi hamon pastligidan nolimoqda. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda energetik bo'hron ko'lami katta ekani, kim janjal ko'tarsa yoki yo'l to'ssa, muammoni hal qilish masalaning yechimi emasligini aytadi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi aholining chiqishlari kuzatiladi. O'tgan yili gaz va elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar ortidan Andijon, Farg'ona, Sirdaryo va Qoraqalpog'istonda aholi norozilik bildirib, yo'llarni to'sib qo'ygandi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston madaniyat.
Jahongir Otajonov shariatga zid bo'lgani uchun qo'shqaytishni to'xtatganligini e'lon qildi.
Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli xonanda tarmoqlarda muxlis va heyterlarga ega 42 yashar Jahongir Otajonov joriy yilning 10 dekabr kuni Instagramdagi sahifasi orqali shariat nomaqbul qilgani bois qo'shiqchilik faoliyatiga nuqta qo'yganini e'lon qildi. Sotsial fanlar doktori Xurshid Habibning fikricha, qo'shiqchi ijtimoiy tarmoqning o'ta dindor segmenti bosimi ostida ushbu qarorga kelgan bo'lishi mumkin. Otajonov o'z musiqiy faoliyati uchun litsenziya olgan O'zbek konsert davlat idorasi vakili qo'shiqchining diniy e'tiqodi bilan bog'liq qarori hurmat qilinishini ta'kidladi. Xonanda va muzikant Dildur Komilov esa Otajonovning "Men endi haloliga kirdim" deya video chiqargani o'zbek musiqa san'atida faol bo'lgan ustozlarga balomat kabi yangraganidan dili og'riganini aytdi. Qo'shiqchi Jahongir Otajonov 10 dekabr kuni Instagram sahifasida endi boshqa qo'shiq aytmasligini derazadan Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi ko'rinib turgan avtomashina ichidan turib 2 daqiqalik video orqali sokin va bosiq ovozda bildirdi. Men musiqachilik kasbidan Alloh uchun shariatimizga to'g'ri kelmagani uchun voz kechdim, voz kechishga jur'at qildim. Sahna ishlarimdan norozi bo'lgan do'stlarimiz va yurtdoshlarimizga ham sog'lik salomatlik tilayman. Bugundan boshlab menga musiqachilik kasbi bo'yicha murojaat qilmanglar, dedi Jahongir Otajonov. Bu video e'lon qilinishi ortidan Otajonovga oid tarmoq sahifalaridagi qo'shiqlar o'chirilib, musiqaning harom ekaniga oid yozuv joylandi. Qo'shiqchining bayonotini tarmoqda turlicha qarshilandi. Taniqli kinotasvirchi Umid Ahmedova bu kechda ertaga konservatoriya va teatrlar ham yo'q qilinadi deya xavotir bildirdi. Sotsial fanlar doktori Xurshid Habibga ko'ra Otajonov ijtimoiy tarmoqning o'ta dindor segmenti bosimi ostida shu qarorga kelgan bo'lishi mumkin. San'atdan kelish sabab menimcha ikkita ijodiy inqiroz va tarmoq bosimi. Lekin ko'p san'atkorlar ijtimoiy tarmoq psixologiyasini tushunmayapti. Uning bosimi ostida qolib ketyapti. Ijodkor odam ijtimoiy tarmoqdan uzoqroq yurishi kerak degan teoriyalar bor. Buni vrachlar, psixologlar ham aytyapti. Reislamizatsiya jarayonining yon ta'sirlari va natijalari bular, dedi Xurshid Habib. Uning fikricha davlatning bu borada aniq pozitsiyasi yo'qligi ham muammoli. San'atkorlar davlatni o'ziga tayanch sifatida ko'rmaydi. Chunki bizda ijodkorni qanotiga oladigan jiddiy sekulyar qatlam yo'q, deydi suhbatdosh. Xurshid Habib nazarida jamiyatning san'atkorga past nazar bilan qarashi ularning ruhiy majruhligiga sabab bo'lmoqda. Bir psixologik nuqta bor, shunga alohida e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Bizda artistning daromadi to'ydan. To'yga it ham, bit ham keladi. Bittasi yopishadi, bittasi o'padi, bittasi tepadi, bittasi so'kadi. Ijodkor haqiqiy muxlisning madaniy ahvoli bilan yuzma-yuz bo'ladi. Bizning jamiyat artistni sevadi, lekin unga hurmat ko'rsatmaydi. Hojiboy bizning qishloqqa kelganda rosa kayfiyat tushganini sezgandim. Shayxlar, taqvodorlar qatlamida esa buning aksi. Xalq tavoze ko'rsatadi, yaqiniga borishga jur'at qila olmaydi. Xoh kattalar, xoh faqirlar davrasi bo'lsin, shayx hurmatda. Psixologik nuqtai nazardan artistlik va xalq bilan muloqot qachondir mening ham jonimga tekkan bo'lardi. Men ham shayxlikni, taqvodorlikni tanlagan bo'lardim. Jahongirning san'atdan ketishi shaxsiy masala, lekin jamiyatdagi aktual psixologik muhit bilan bog'liq, dedi Xurshid Habib. Jahongir Otajonov o'zbek qo'shiq san'atida pand-nasihat, ma'naviyatchilik, onajonlik rozi qilish yo'lida qo'shiq kuylamagan men bilgan yagona xonanda, deya ta'kidladi suhbatdosh o'z so'ziga qo'shimcha qilib. Jahongir Otajonovning musiqa harom ekani haqidagi bayonoti qo'shiqchilar orasida e'tirozlarga sabab bo'ldi. Xonanda va muzikant Dilnur Komilov Ozodlik bilan suhbatda Otajonovning "Men endi halol yo'lga kirdim" deya video chiqargani o'zbek musiqa san'atida faol bo'lgan ustozlarga ma'lumot kabi yangraganidan dili og'riganini aytdi. Shariatga ko'ra degan asosda butun bir musiqiy tamaddun ustiga chiziq tortish eng kamida insofsizlik. Qolaversa, O'zbekiston sekulyar, ya'ni dunyoviy davlat. Otajonov o'z chiqishi bilan qo'shiq aytayotganlar gunohkor deyishi bugungi sahnada ijod qilayotgan ustoz san'atkorlarga ma'lumotdir, deydi qo'shiqchi. Ayni paytda Jahongir Otajonov diniy ko'zqarashi tufayli san'atdan voz kechishni e'lon qilayotgan birinchi o'zbek qo'shiqchisi emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 13 yoshli qizni zo'rlagan shaxs oqlanishi ortidan norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qirg'izistonda ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik jazosiz qolayotgani aholi g'azabiga sabab bo'lmoqda. Mamlakatda yaqinda 13 yoshli qizni qayta-qayta zo'rlashda ayblangan shaxslar oqlandi. 12 dekabr kuni poytaxt Bishkekda BMT ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi o'tkazilgan an'anaviy 16 kunlik tadbir doirasida yurish bo'lib o'tdi. Namoyish o'tkazilishidan bir kun oldin Qirg'iz sudi Issiqko'l viloyatida maktab o'quvchisini zo'rlashda gumon qilingan 3 kishidan ikkitasini oqlagan edi. Sud eshitishi jarayoni davomida bir necha bor uxlab qolgan sudya ayblanuvchilarning birini bor yo'g'i 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Zo'rlanganlarning biridan homilador bo'lib qolgan maktab o'quvchisi abort qilishga majbur bo'ldi. Ayni damda u psixologik travma markazida qolmoqda. Qizning oila a'zolari so'zlariga ko'ra, 3 erkak uni 6 oy davomida zo'rlagan. Ular qizni videoga yozib olishga va videoni sinfdoshlariga ko'rsatishlarini aytib, uni qo'rqitishgan. Qizning otasi Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastoyashe vreme telekanali bilan suhbatda shunday dedi:
"Men hech vaqt o'ylagan emasman buni.
Men hech qachon qizimning hayoti shunday kechadi, uning kelajagi shunchaki oyoq osti qilinadi deb o'ylamagan edim", dedi qizning otasi. Adolat yo'q ekan, men qonunlarga ishonmayman. Qizim o'lishni xohlayotganini aytmoqda, deya qo'shimcha qildi zo'rlangan qizning otasi. Qirg'izistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlik keng tarqalgan. Klub mustaqil agentliklar sayti mamlakatda ayollarning 4dan 1 qismi oiladagi zo'ravonlikdan aziyat chekayotgani aytilgan tadqiqotni manba o'laroq keltirdi. Boshqa bir tadqiqotga ko'ra, Qirg'izistonda ayollarning 83% oilada kamida bir marta psixologik, jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikni boshdan kechirgan. Boshqa so'rovnoma shuni ko'rsatdiki, Qirg'izistonda 3 ayoldan bittasi er-xotinni kaltaklashi uchun erning asosli sabablari bor deb hisoblaydi. Ular ruxsatsiz uydan chiqib ketish, ovqatni kuydirib pishirish, jinsiy aloqadan bosh tortish yoki uy ishlarini qilmaslik bunday sabablarga misol bo'la olishiga ishonadilar. So'nggi yillarda Qirg'iziston oiladagi zo'ravonlik oldini olish uchun qog'ozda ayrim choralarni ko'rdi. Xususan mamlakatda oilaviy zo'ravonlik to'g'risida qat'tiroq qonun qabul qilindi. Ammo Human Rights Watch tashkiloti mamlakatda oiladagi zo'ravonlik jinoyat emas, noo'rin xatti-harakat o'laroq ko'rilishini va ko'p holatlarda zo'ravonlikka qo'l urganlar yengil jazolanishi yoki umuman jazolanmasligini aytib keladi. Amerika Advokatlar Assotsiatsiyasi 10 dekabr kuni e'lon qilgan hisobotda Qirg'iziston qonunchilik tizimi ayollarni himoya qila olmayotgani, aksincha ular odil sudlovlarga erishishlarga to'sqinlik qilayotgani aytiladi. Qirg'izistonda gender zo'ravonligidan omon qolgan ayollar adolat o'rnatilishiga erishish yo'lida to'siqlarga duch kelmoqdalar va ko'p holatlarda adolatdan butunlay mahrum etilmoqda, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan payt korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashishga va'da bergan edi, ammo oradan 4 yil o'tib ham hokimiyatning eng yuqori eshelonlarida korrupsiyani nazoratga olishga imkon beruvchi qonunchilik bazasi hanuz yaratilmagan. Transparency International mutaxassislari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Yevropa qit'asi kleptokrat hukumatlar o'z xalqidan talagan boyliklar xazinasiga aylanganiga qaratgan. BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan 9 dekabr arafasida e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boyliklari misol qilib olingan. Kleptokratlar to'xtatilsin. Yevropa Ittifoqi ortiq o'g'irlangan aktivlar uchun xavfsiz joy bo'lmasligi kerak deb nomlangan murojaat mualliflari dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qilib kelayotgan Transparency International tashkilotining Yevropa Ittifoqi va Fransiya bo'limi yetakchi mutaxassislaridir. Sara Brimbeff, Laura Brillout, Matilda Manzi, Gulnora Karimovaning Irlandiya, Fransiya, Hollandiya, Shvetsariya va Britaniyada muzlatilgan pul va ko'chmas mulklarini O'zbekistonga qaytarishning Fransiya misolida noshaffof yo'ldan ketayotganini tanqid qiladi. Karimovaning Fransiya hududidagi 3 qimmatbaho ko'chmas mulki 2014-yil sentyabrida muzlatilgan va 2019-yil yozida Parij sudi ularni musodara qilish haqida qaror chiqargandi. Sud qarori asosida Fransiya hukumati 60 million yevroga sotilgan bu villa va kvartiralar pulini jarayonda jabrlanuvchi tomon o'rnida ishtirok etgan O'zbekiston hukumatiga qaytaradigan bo'ldi. 2020-yil may oyida bu mablag'ning 10 million yevrosi O'zbekistonga qaytarilgan. Transparency International ekspertlar ta'kidlaydiki, Karimova pullarini dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolayotgan O'zbekistonga qaytarar ekan, Parij hukumati bu mablag'ning nimaga sarflanishini shaffof va ochiq qilish borasida biror shart qo'ymagan. Fransiya misolidan kelib chiqib, Transparency International korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi hamkorlari bilan birgalikda Karimova boyliklari muzlatilgan Yevropa hukumatlariga bu jarayonni boshdan oxiriga qadar shaffof qilishni ta'minlovchi tavsiyalar bergan. Ular orasida jarayonga fuqarolik jamiyati vakillarini qo'shish, bu mablag'larning qayerga qanday ishlatilishini nazorat qilishning mustaqil surishtiruvini ham o'z ichiga oladigan mexanizmni ishlab chiqish kabi takliflar bor. Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida e'lon qilingan yana bir hisobot muallifi yangi ta'sis etilgan Uzbek Asset Return Network namoyandasi Richard Messick. Messick AQSh Senatidagi Tashqi aloqalar qo'mitasining sobiq bosh maslahatchisi, Jahon bankining korrupsiyaga qarshi xalqaro loyihalari mualliflaridan biri. O'g'irlangan aktivlar korrupsiyalashgan hukumatlarga qaytarilishi kerakmi? O'zbek ishi deb nomlangan hisobotida Messick ham Gulnora Karimovaning Yevropada muzlatilgan boyliklarini qaytarish jarayonida xalqaro qonun normalari buzilayotganiga e'tibor qaratadi. Xalqaro qonunchilik o'g'irlangan boyliklarni qaytarayotgan davlatlardan ularning boyliklari o'g'irlangan davlat hukumati emas, balki fuqarolariga qaytarilishini talab qiladi. Ammo Fransiya tomonidan O'zbekistonda o'g'irlangan pullarning yaqinda qaytarilishi bu jarayonga oid qator tashvishli savollarni o'rtaga qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat bu aktivlar korrupsiyaning haqiqiy qurboni bo'lgan fuqarolar qolib, masalan, O'zbekistondagi kabi hali hamon korrupsiyalashgan guruh tomonidan nazorat qilinayotgan hukumatga qaytarilmasligiga qanday ishonch hosil qilishi mumkin deb yozadi Messick. Taniqli huquqshunos ham Gulnora Karimovaning 1 milliard dollardan oshiq qiymatdagi boyliklari muzlatilgan va qisman musodara qilingan Yevropa hukumatlarini bu pullarning talangan o'zbek xalqiga qaytarilishini kafolatlashga, fuqarolik jamiyati vakillarini esa jarayonning shaffof bo'lishini ta'minlash uchun hukumatlarga bosimni kuchaytirishga chaqiradi. 2016-yil dekabrida O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy va xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da berdi. Mirziyoyev xususan Karimovlar oilasi, Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsion mojarolarga bilvosita to'xtalib, mamlakatdagi 20 ga yaqin qudratli oilaning o'zbek iqtisodi ustidan o'rnatgan monopoliyasiga barham berish haqida gapirgan. Ayni paytda Mirziyoyev va'da qilgan korrupsiyaga qarshi kurash tanqidchilar fikricha asosan xalqaro tashkilotlardan olingan grantlarni oqlash uchun Xo'jako'rsinga o'tkazilayotgan tadbirlardan nariga o'tmayotir. Gulnora Karimova bilan bog'liq xalqaro korrupsion janjal hali nihoyasiga yetmasdan mamlakat ichkarisi va tashqarisida Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlar, xususan prezident kuyovlarining yashirin biznes faoliyati bilan bog'liq savollar o'rtaga chiqmoqda. Hukumatga korrupsiyaga qarshi keskin kurash va'dasi bilan kelgan Shavkat Mirziyoyev bu kurashning fundamental asosini yaratuvchi davlat rahbarlari va oila a'zolari daromadlarini jamoatchilikka ochiqlash borasida aniq qadamlar qo'ygani yo'q. Shuningdek, davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda davlat buyurtmalarining ochiq raqobat asosida xarid qilinishiga oid qonunchilik qabul qilinishi ham paysalga solinmoqda. 8 dekabr konstitutsiya qabul qilinganining navbatdagi sanasi munosabati bilan qilgan chiqishida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi olib borilgan kurash natijasidan ko'ra kelasi yillarga belgilangan kurash rejalariga ko'proq to'xtaldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston Suriyaning kurdlar nazorati ostidagi hududlarida joylashgan qochqinlar lagerlaridan 100 fuqarosini, asosan halok bo'lgan Islomiy davlat jangarilarini, bevalari va ularning farzandlarini vataniga qaytarishga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka gapirgan tojik diplomatlariga ko'ra, lagerlarda qolib ketgan 800 ga yaqin tojikistonlikning birinchi guruhi bir necha hafta ichida vataniga olib kelinadi. Tojikistonning Kuvaytdagi elchisi Zubaydulla Zubaydzoda 8 va 9 dekabr kunlari Suriyaning shimoliy sharqidagi Al-Xavl va Al-Roj lagerlariga tashrif buyurib, yuzlab tojik ayol va ularning farzandlari bilan uchrashdi. Biz vatanga qaytishni istagan 200 ga yaqin Tojikiston fuqarolari ismlarini ixtiyoriy ravishda qaytarish dasturi doirasida ro'yxatga oldik deb aytdi elchi 9 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ammo Zubaydzodaning aytishicha, lagerlardagi tojikistonlik ayollarning ba'zilari vatanga qaytishni istamasliklarini aytib, Zubaydzoda va uning hamkasblari bilan uchrashishdan bosh tortgan. So'nggi bir necha kun ichida Zubaydzoda lagerlarni nazorat qiluvchi kurd rasmiylari bilan uchrashgan va ulardan Tojikiston fuqarolarini vataniga qaytarish uchun ruxsat olgan. Zubaydzoda shuningdek Suriya hukumati rasmiylari va Xalqaro Qizil Xoch hamda Qizil Yarim Oy jamiyatlari federatsiyasi vakillari bilan uchrashib, Dushanbening o'z fuqarolarini vataniga qaytarish rejasini muhokama qilgan. Diplomatning aytishicha, birinchi guruh yangi yil kuni arafasida, ya'ni yanvar oyining boshlarida Dushanbega olib kelinadi. Tojikiston hukumati Suriya va Iroqdagi qamoqxona va qochqinlar lagerlarida qolayotgan barcha tojikistonlik ayollar va ularning bolalarini uyga qaytarishga qaror qilganini bildirgan. Tojikiston rasmiylari IShID jangarilarining oila a'zolari chetda qolib ketsa, ular kelajakda mamlakat xavfsizligiga tahdid solishi mumkinligidan xavotirda. 2014 yildan buyon 2000 ga yaqin tojikistonlik Suriya va Iroqda IShID jangarilari saflariga qo'shilgan. 2019 yildan buyon amalga oshirilayotgan yirik dastur doirasida Tojikiston Iroqdan 10 yosh bolani vataniga qaytardi. Ammo 2020 yilda koronavirus pandemiyasi tufayli chegaralar yopilishi ortidan dastur to'xtab qolgan edi. Tojikistondan tashqari Qozog'iston va O'zbekiston ham Suriya va Iroqdagi o'z fuqarolarini qaytarish siyosatini tanladi. Ko'plab Yevropa davlati esa ekstremistik guruh saflariga qo'shilgan fuqarolari oila a'zolari vataniga qaytarilsa, xavfsizlikka tahdid solishini aytib ulardan yuz o'girdi. Ammo terrorizm bo'yicha mutaxassislar bunday siyosat teskari natija berishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.